Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-a regăsit, mă bucur să fim împreună.
Suntem împreună, dragi prieteni, la o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon ca să ne puteți apela în direct și să ne spuneți care sunt preocupările dumneavoastră de pe urma citirii Scripturii sau și mai mult a unui studiu mai profund. Numărul de telefon este cel binecunoscut multora dintre dumneavoastră, îl spun pentru cei care ne ascultă mai de puțină vreme. 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp ne puteți apela și pe internet, pe e-mail. Adresa de e-mail la care ne puteți scrie și în timpul emisiunii și după aceea, în cursul săptămânii, este ioan.paicu@speranțatv.ro. Repet, ioan.paicu@speranțatv.ro. Ne dați telefon sau ne scrieți e-mail-uri și invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache, care slujește anvonul bisericii și în același timp și Catedra Universității, este la dispoziția dumneavoastră să răspundă preocupărilor dumneavoastră legate de Scriptură. Din regia tehnică de emisie suntem anunțați că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm!
Bună ziua!
Poftiți! Bine ați venit!
Am și o întrebare, niște nelămuriri de fapt mai multe legate de Deuteronom 24:1-4, adică cartea de despărțire. Aș vrea să pun mai multe nelămuriri. Cine a dat această poruncă, Dumnezeu sau Moise? După aceea, de câte ori se putea recăsători femeia care era alungată, de fapt? Se putea recăsători în orice seminție? Ce se întâmpla dacă nu mai cerea nimeni de soție? Unde își găsea refugiu? Și nu în ultimul rând, ce se întâmpla cu copiii? Poate avea copii din 2-3 căsătorii. Ce se întâmpla cu copiii ei de-a lungul vieții?
Asta e tot?
Da, mulțumesc. Mai am și alte întrebări, dar în altă emisiune mai revin.
Vă așteptăm cu drag de fiecare dată, pentru că sunt foarte interesante întrebările, dacă vor fi ca aceasta. Deci, despre Ghet, despre cartea de despărțire.
Da, este un pasaj destul de controversat acesta și a fost controversat nu doar în creștinism, ci și în gândirea iudaică. Scriptura ne spune așa: când cineva își va lua o nevastă, se va însura cu ea și s-a întâmplat ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos la ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce o va da în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea se asedera să plece și va putea să se mâite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce o dă în mână, să-i dă drumul și din casa lui. Sau dacă acest bărbat din urmă, care a dat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul din tâi care îi dă, se drumul să nu o ia înapoi. Fine, ideea este că sunt mai multe aspecte aici pe care le putem aborda. În primul rând, ideea acestui lucru rușinos. De ce se întâmplă cu acest lucru? Ce înseamnă? Au fost în iudaism cele două școli de interpretare, școala lui Shammai și a lui Hillel. Shammai era mai conservator și mergea pe ideea că acest lucru rușinos înseamnă că ea își pierduse virginitatea. Înseamnă că nu a fost curată când s-a căsătorit și când soțul ei legitim descoperă, o va putea divorța. Școala lui Hillel cumva lărgește semnificația aceste expresii, spunând că ceva rușinos înseamnă nu doar acest lucru, înseamnă și, de exemplu, dacă o femeie își pierde frumusețea, dacă arde mâncarea, lucru rușinos. Nu e o întâmplare că în Matei 19 Domnului Hristos se adresează o întrebare, poate este îngăduit să-și lase cineva nevasta pentru orice pricină, pentru că se știa că în iudaism era tot felul de ce puțin bărbați aveau tot felul de pretexte care erau legalizate, cumva introduse în teologic. Da. Clar că dacă ne uităm după spusele Domnului, doar adulterul este motivul de divorț. Acum întrebarea Doamnei este foarte interesantă. De câte ori putea să se căsătorească? Era foarte complicat în vremea aceea când femeia nu avea un serviciu casă sau pensie să se întrețină. De aceea se spune, cel puțin în prima instanță, că va putea să se mute după un alt bărbat. Acum, în a doua parte a pasajului, nu se spune despre ea, ci despre bărbatul întâi, că n-are voie să o ia, pentru că a fost altuia. Bănuiesc că dacă cel al doilea o lasă, începe să o urască. De ce să o urască? Pentru că a fost măritată odată și
atunci de ce
ea e nevinovată în a doua parte. În prima parte este ea vinovată, în a doua parte nu este vinovată, el e vinovat. Dar ideea e că ea nu se poate întoarce bărbatul din tâi, pentru că deja s-a căsătorit a doua oară. Aici nu se spune de câte ori, ci doar principiul este aici trecut. Dar dacă ne uităm în Biblie, Iisus spune că din cauza împietririi inimii, cel puțin atunci când vorbim de motivele pe lângă adulteri, motivele de divorț, că arde mâncarea din cauza împietririi inimii.
Și primea ghetul acela, primea cartea de despărțire. Întreabă ascultătoarea noastră, unde își găsea refugiul cu cartea de despărțire în mână?
Păi acum depinde, pentru că putea să părinții încă să mai trăiască la un moment dat. Putea avea frați. Sau dacă...
Deci se întorcea în familie.
Se întorcea în familie, pentru că în altă parte unde mergea singură. De obicei, proprietățile erau trecute pe numele bărbaților. Nu, rar vedem pe în Vechiul Testament erau niște fete care au... fetele lui Caleb, dacă nu mă șel, care nu aveau frați și riscau ca moștenirea lor să fie trecută la altă seminție, la altă familie, de fapt, de acea seminție. Și Dumnezeu răspunde să le dea lor. Dar, de regulă, pământul casei erau trecut pe numele unui bărbat. Nu știm că fiul cel mare, întâi născut, lua jumate din avere. Femeia nu era un act de proprietate și ea era trecută ca astăzi. Așa ceva nu exista. Și mergea la părinții ei sau la familie ei. În altă parte nu avea șanse să supraviețuiască. De aceea Dumnezeu a fost foarte atent cu aceste situații, pentru că nu te puteai juca cu viața unui om așa oricum. Și în general, în Scriptură, problema divorțului este foarte, foarte atent și aspru amendată de Dumnezeu, decât în cazuri de adulteri, spune Scriptura.
Și o altă întrebare, de fapt ultima pe care o are ascultătoarea noastră legată de această carte de despărțire. Bun, ea primea o carte de despărțire, se întorcea la familia ei, dar ce se întâmpla cu copiii? Dacă ar fi avut copii cu soțul acela care îi dădea cartea de despărțire?
Scriptura nu spune nimic despre copii aici. Se pare că aceste divorțuri erau imediat după acest lucru, adică nu se pune... Problema apariției copiilor, adică dacă un soț găsește ceva rușinos la o femeie, adică nu este virgină, dar fac copil cu ea, nu mai ai drept să divorțezi.
Atunci e imputabil.
E imputabil. Adică tu ai văzut un rușinos, dar ai făcut copil cu ea și după cel puțin un an de zile, tu te gândești, stai puțin, totuși nu-mi place ce am văzut la început. Nu. Atunci nu mai ai voie să divorțezi, dacă apar copii.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă întreb din cartea profetului Ezechiel, de pe la capitolul 36 încolo, 37, valea plină de oase, 38 prorocii împotriva lui Gog și apoi de la capitolul 40 până la ultimul capitol 48, vedenia noului Ierusalim. Acolo este vorba de o profeție lungă. Această profeție care a făcut-o Ezechiel despre Israel se va mai împlini vreodată? Aha. Mulțumesc mult!
Da, mulțumim! Mulți dintre ascultători și telespectatorii noștri sunt preocupați de profeții și e important pentru că avem o profeție pe care o așteptăm să se împlinească și aceea este revenirea Domnului Iisus Hristos. Da, Dacă ne ducem în Vechiul Testament, în cartea lui Ezechiel, lucrurile la care s-a referit ascultătorul nostru se vor mai petrece?
Nu, cu siguranță nu. Aici, în Ezechiel 40, este o vedenie cu un plan pe care Dumnezeu îl avea cu poporul Israel și această vedenie cu noul Ierusalim pământesc, nu cel ceresc, bineînțeles, era un plan pe care Dumnezeu l-avea, un viitor, să spunem, probabil, așa cum găsim foarte multe profeții condiționate. Am mai citit cu alte ocazii de aici, pot citi și acum o profeție legată și de Asiria, legată de Egipt, în Isaia 19, dacă nu mă înșel. Dar nu s-a împlinit, pentru că dacă aceste profeții se vor împlini cumva, înseamnă că biserica este doar o paranteză în planul lui Dumnezeu. Ori nu e așa. Poporul Israel nu mai este poporul lui Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, când ne uităm în Noul Testament, poporul Israel, din punct de vedere etnic, nu mai este poporul lui Dumnezeu. Doar indivizii pot să facă parte din biserică.
Fiecare evreu poate să devină copilul lui Dumnezeu.
Dar la nivel de colectivitate,
dacă îl primește pe Hristos.
Da, nu mai este poporul ales. Acum, biserica este cea care continuă misiunea, cea este noul Israel. De aceea, toate profețiile care vorbeau despre împlinirea unor lucruri pe pământ cu cazul cu Israel, nu se vor mai împlini. Deși sunt și astăzi destul de mulți teologi creștini, mai ales în sfera neoprotestantă, care susțin valabilitatea acestor profeții și nu recunosc distinția profeției apocaliptică, ce nu este condiționată, și profeție clasică, ce este condiționată. Spun că orice profeție, indiferent cum este, se va împlini. Dar cum sunt dovezi clare biblice că sunt profeții care nu s-au împlinit și nu se vor împlini niciodată? Asiria, de exemplu, de care aminteam, nu mai există ca popor. Nu mai există. Deci nu poți să spui că se va reînființa Imperiul Asirian și se va împlini profeția cu Imperiul Asirian. Așa ceva nu mai există. Prin urmare, și această profeție nu se va împlini, pentru că poporul Israel nu a îndeplinit condițiile legământului. Prin urmare, Dumnezeu lasă, cumva este o ilustrare a ceea ce Dumnezeu dorea să facă, dar omul n-a vrut, sau poporul Israel n-a vrut aici.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, așa, Domnului Iisus.
Vă ascultăm, da? Vă ascultăm cu atenție.
Domnii mei, problema asta e asta de 10 ani. Și eu nu am intenția să divorțez și de văzut că nici ea nu divorțează. Avem doi copii, mă doare sufletul, ce facem noi în situația asta? Adică, cum să zic eu, am de autocomitetul, ce plan are? N-a spus nici ce plan are până acum. Și mi-a trebuit mie niște din, adică vinovat sunt, nu zic că nu și eu, vinovat suntem toți în urmă, dar...
N-am înțeles foarte bine. Deci nu sunteți divorțați?
Nu suntem divorțați,
dar nici nu sunteți împreună.
Oleu, păi avem doi copii, cât noi. Adică eu am 68 de ani.
Vă da Dumnezeu sănătate. Și atunci care este problema?
Problema este întâlnător. Ea, dacă nu vreau să plece cu mine, eu cum voi sta? Nu pot să iau masa Domnului, că nu vrea comitetul. Până când să stau așa?
Nu împărtășiți aceeași credință?
Ba da, suntem adventiști, ne-am căsuit în adunare.
Locuiți în aceeași casă?
Locuim, da, în aceeași casă, da.
Și în același timp separat?
Da.
Da. Bun, mulțumim pentru încrederea pe care o acordați în emisiunii noastre și invitatului emisiunii, ca să ne spuneți problema prin care treceți. Și eu... Care ar fi răspunsul dumneavoastră ca pastor?
Vă dați seama că doar la fața locului pot să dai un răspuns mai clar, pentru că de aici nu cunosc situația și nici nu am eu calitatea să intru în detalii.
În două vorbe?
Nu, dar cel mai bine pe plan local, pentru că acolo este o biserică locală, este un pastor care păstrește biserica și ești mai bine acolo. Dar separat aceasta poate avea motive fie subiective, fie obiective, sau ambele motive. Fie că vorbim de un caz de violență fizică, poate, nu știu, presupun,
vorbim de
poate
o vârstă serioasă, 60 și ceva bine de
ani. De asta nu pot să spun dacă soțul devine, soție devine, dacă se întâmplă de mult timp acest lucru pe plan local, că s-a discutat, cel mai bine să se adreseze pastorul local, bisericii, și acolo pe plan local pot să rezolve situația, pentru că de aici nu avem cum să rezolvăm această situație. Pentru că nu pot. Dacă emit ipoteze, pot să fiu părtinitor în, în exprimarea mea și nu, nu vreau, mai ales că vorbim de o situație delicată.
Da. Și mi-închipui că nici copiii nu sunt mici, nu se pune problema copiilor la 67 de ani.
Da, și situația aceasta e și pentru vecini, dacă se știe acest lucru, dar cel mai bine se rezolve plan local, adică ceva s-a întâmplat acolo și clar că se cunoaște acest caz, dar cel mai bine să se vorbească cu biserica, cu pastorul local și acolo se rezolvă.
Aici un telefon trebuie. În direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți, bine ați venit!
Vreau să pun și o întrebare din Ezechiel, capitolul 20, cu precădere versetul 25, dar am să citesc și 24, de fapt de la 23. Deci, în pustie mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii printre neamuri și am să-i risipesc în felurite țări, pentru că n-au împlinit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele, au pângărit sabatele mele și și-au întors spre idolii părinților lor. Și aici afirmația, ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Și așa mai departe, deci cum s-ar înțelege că le-a dat legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască? Mulțumesc!
Bun, mulțumim, mulțumim! Da, e important cum ar trebui să traducem ceea ce scrie acolo.
Putem merge pe două direcții în această în interpretare. Este un verset foarte, foarte interesant. Încă din versetul 22 găsim acest lucru. Este un reproș pe care Dumnezeu îl adresează poporului Israel pentru că nu au primit condițiile legământului. Spune la un moment dat, eu mi-am tras mâna înapoi și am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor. În pustie mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii printre neamuri pentru că n-au primit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele, au pângărit sabatele mele, s-au întors spre idoli, banca le-am dat și legi care nu erau bune. Și aici putem merge pe două direcții. Fie Dumnezeu a îngăduit, pentru că expresia voinței lui Dumnezeu este și una pasivă și una activă, a îngăduit anumite legi în viața lor care nu le oferea nimic bun, sau se referă la legile cu caracter temporar, care nu dădeau viața. În acest nu erau bune. Însă, cred că mai degrabă prima variantă ar fi posibilă. Dumnezeu a îngăduit că în viața lor să fie, să-și asume niște lucruri israeliții ce nu le produceau nimic bine, pentru că chiar și legile ceremoniale, dacă mergem pe varianta aceasta că ar fi fost temporare, ele erau bune pentru timpul pe care au fost date. De aceea eu merg pe prima variantă. Dumnezeu a îngăduit expresia, le-am dat și legi care nu erau bune, a îngăduit în viața lor anumite lucruri care nu au fost foarte potrivite pentru israeliți, pentru că Dumnezeu nu se opune voinței tale. Să nu uităm, versetul 24, ultima parte, spune că și-au întors ochii spre idolii părinților lor. Și când cazi în idolatrie, îți asumi niște lucruri, gândiți-vă numai la legile care aduceau copiii ca jertfă sau, eu știu, alte lucruri nepotrivite și Dumnezeu le-a îngăduit. În acest context văd aceste legi care nu erau bune. În niciun caz nu vorbim de legile morale sau tot ce înseamnă Pentateuhul, așa cum le vedem scris, erau legi bune. Chiar și legile ceremoniale erau legi bune pe care Dumnezeu le-a dat și care au arătați pe Hristos și s-au împlinit la Hristos. Dar aici nu văd că este vorba despre aceste legi, ci despre cumva tolerarea sau, eu știu, îngăduirea unor chestiuni păgâne. Dacă a ales poporul, să fie așa.
Am primit un e-mail din partea doamnei Lorena Tone, dar nu știu cum de l-a trimis, că nu-l pot deschide. Am văzut doar atât că este interesată să înțeleagă Ieremia, capitolul 31, versetele 29 și 30. Deci Ieremia 31, versetele 29 și 30.
În zilele acelea nu se mai zice părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au strepezit dinții, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui. Oricărui om care va mânca aguride îi se va strepezi dinții. Da, este un verset foarte important. În antichitate erau situații în care copiii suportau consecințele, sau greșelile părinților. Și nu vorbim aici de anumite boli cu transmisie genetică, să spunem. Nu, vorbim de fapte morale sau imorale. făceau părinții vași și copiii, să nu uităm, în Vechiul Testament, atunci când unul din fiii prorocilor a rămas dator, ne amintim, fiii trebuia să fie luați robi, un fel de muncitor cu ziua, până când datoria va fi împlinită. Era o lege care era potrivită pentru acel timp, pentru că atunci când îți asumai o datorie, trebuie să te gândești la consecințe. Dacă ți-o poți împlini și să ai în față și perspectiva unei morți subite și familia să rămână îndatorată foarte mult, asta e o provocare pentru lumea modernă. Și în acest context, este doar un exemplu, sunt mai multe exemple, când copiii suportau consecințele greșelilor părinților. Ori aici Dumnezeu spune nu. În zilele acelea, vorbește de un nou legământ în Ieremia, Dumnezeu. Nu se va mai zice părinții au mâncat aguridă și copilul s-a trebuit dinți. Adică fiecare își va purta menajura lui. Adică copilul nu trebuie să suporte consecințele și nici pedapsa pentru greșeala unui părinte, cum și astăzi ar trebui să se întâmple, că de multe ori copiii suportă greșelile părinților sau uneori invers. Adică aici vorbim de o responsabilitate individuală, mai ales când vorbim de mântuire.
Până când vom primi un nou telefon în direct, să luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la 021 269 0808 și la să ne spuneți întrebările și la adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Ne uităm și în corespondență până atunci. Domnule pastor, o întrebare care revine. Ce se înțelege prin încheierea timpului de probă? Când va avea loc pecetluirea din cartea Apocalipsa? Avem un telefon mai întâi și apoi revenim la această întrebare. Un telefon în direct, deci. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș dori o întrebare din Evanghelia după Matei, capitolul 25-41 și din Marcu 9, pe ultimele câteva, două, trei versete.
Marcu 9?
Da. Penultimele câteva versete, două.
Bun. Care este, de fapt, problema? Care vă preocupă?
Cu privire la ceea ce scrie acolo, dacă este adevărat că cei răi vor și că vermele nu moare și focul nu se stinge.
Bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. De aceea vă rog ca în momentul în care ne dați telefon, să formulați o întrebare rotundă, cu tot ce vă preocupă, nu doar așa o trimitere biblică, pentru că s-ar putea să vă răspundem altceva decât așteptați dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Vreau să citesc din Marco, fiindcă aici am deschis. Spune așa: dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai, el este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și întrebarea logică este: dacă focul nu se stinge, viermele nu moare, înseamnă că cei care stă în ghienă asociată cu iadul nu va muri, va fi doar chinuit. Acum e clar că imaginea ghienei este imaginea din locului din Israel, unde oamenii aruncau gunoaiele și vă dați seama că prin putrefacție acum se acumulau gaze și era tot timpul acolo focul aprins, mocnea tot timpul. Aceasta este imaginea. Acum expresia viermele nu moare și focul nu se stinge este această imagine a unui gunoi care tot arde. Însă dacă mergem în Israel acum, descoperim că acel loc nu mai există. Acea ghienă la care se referea Domnul Hristos nu mai există. Acum întrebarea mea este: înseamnă automat prin asociere că și locul în care merg cei necredincioși este un loc unde nu se stinge focul și ei nu mor? Nici pe departe. Nici pe departe. Găsim atâtea indicii și avem și în Iuda Sodoma ars cu un foc veșnic. Da, ce înseamnă foc veșnic? Înseamnă un foc care își atinge scopul și nu se stinge până nu a mistuit absolut totul. Și apoi se stinge, pentru că nu are ce mistui. Mergem în Israel, locul unde a fost Sodoma, acolo nu este decât un pământ sterp, fără vegetație și e acea mare, marea moartă și atât, nimic mai mult. De aceea această expresie nu trebuie să fie luată literalist, cum că sufletul ar trăi. Nu. Vorbim de o imagine din antichitate, atât.
Avem o întrebare. Aș dori să-mi spuneți, vă rog, câteva versete cu vremurile din urmă, unde se spune că se va vinde frate pe frate și părinte pe copil, parcă așa era, înseamnă că dumnealui nu știe exact unde. De ce devenim așa de răi și ce se va întâmpla cu cei care îl vând pe frate sau pe părinți sau îi vând pe copii? Sigur că Pavel ne vorbește cum va fi în vremile din urmă, nu vor fi vremuri tocmai fericite.
Nu, acum nu am minte, dar chiar Hristos spune în pasaje escatologice din Evanghelie, dar nu am acum minte foarte clar, unde el spune, mi s-a arunc un foc pe pământ, dar nu țin minte unde, da, în fine. Și acolo spune, la un moment dat, fiul se va ridica împotriva tatălui, fiica împotriva mamei, mă rog, și frații se vor vinde pe alții, dar găsim aceste lucruri în Evanghelie, chiar în Evanghelie găsim. Dar nu, acum nu am în minte și nu pot acum să petrec timpul căutând.
Dar există, o explicație
există,
care...
Există, e foarte simplu, pentru că totdeauna sunt două elemente. Pe de o parte, Evanghelia divizează, nu în sine Evanghelia ca mesaj, ci neprimirea Evangheliei produce despărțire în familie la un moment dat. Pe de altă parte, și răul pe pământ, răul moral e atât de crunt încât Apostolul Pavel chiar spune că în vremea din urmă vor fi vremuri grele și oamenii sunt 18 vicii acolo amintite pe Apostolul Pavel, unde se spune cum vor fi oamenii. Iisus chiar spune că se vor da la moarte unii pe alții și găsim în istoria lumii, găsim aceste lucruri și pe măsură ce înaintăm în vremea spre vremea sfârșitului se vor acutiza niște lucruri care nu sunt compatibile cu viața de credință și normal că cei care vor să trăiască cu evlavie, avem 12 cu 10, chiar mulțumesc celor din regie cu 10, da, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor unii pe alții. De expresia cu frate, aici era important, nu e aici, cred că în altă parte, în altă evanghelie, în sinoptici. Dar există aceste lucruri și, din nefericire, este o realitate. Adică sunt profeții care se fac, care nu trebuie să se împlinească neapărat, dar, din nefericire, se împlinesc. Rugăciunea mea de-a lungul timpului a fost ca eu însumi să nu cad pradă acestui spirit al vânzării, al răzvătirii, ci să rămân lângă Dumnezeu, că altfel să nu ne aștepta să meargă, să fie bine în societate la nivelul relațiilor atunci când stă și credința.
Și să revenim la întrebarea din corespondență, dar mai întâi avem o întrebare la telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm cu atenție, bine ați venit.
Bine v-am găsit și vreau să vă întreb, am cercetat în mare parte Scriptura și am văzut...
Sunteți amabil să vă îndepărtați de aparatul de radio sau chiar să-l închideți, să ne auzim doar în telefon. Sunetul ajunge mai târziu în aparatul de radio sau în televizor, așa că riscăm să nu ne înțelegem.
Acum am auzit mai bine?
În regulă, poftim, vă rog.
Am văzut în Scriptura, am cercetat în mare parte Scriptura și am văzut despre două botezuri. Deci era botezul care era trimiterea lui Iisus să facă un botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și ucenicii botezând în numele lui Iisus pe iertarea păcatelor.
Și?
Și am care e diferența? Ești unul și același că vă dau botezuri diferite.
Și dumneavoastră ați înțeles că dacă eu un botez în numele Tatălui și a Duhului Sfânt și unul în numele lui Iisus ar fi două botezuri, nu?
Da, deci...
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, să vedem dacă e așa. Bun, mulțumim. Domnule pastor?
Da, sunt două formule baptismale care au creat controverse de ceva vreme și încă se discută pe tema acestor două formule baptismale. Vorbim de un singur botez, clar. Adică eu nu-mi închipui că ucenicii ar fi acționat, eu știu, altfel decât Hristos a poruncit. De când era Hristos pe pământ, spune Scriptura că botezau ei în numele Lui, botezau. Nu El însuși, dar botezau ei sub autoritatea Lui. Acum, dacă sunt două formule baptismale diferite, nu înseamnă că se și contrazic una pe cealaltă, nici pe departe. Au încercat anumite persoane, cel puțin cei care nu favorizează învățătura trinitariană, să spună că, de fapt, formula baptismală din Matei 28, unde se vorbește despre numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ar fi o inserare mai târzie în manuscrisele grecești, că, de fapt, formula originală este cea din Fapte, unde se spune că botezau doar numele lui Iisus. Acum, dacă am admite această ipoteză ca fiind adevărată, putem să mergem pe o logică foarte clară. Dacă nu este amintit Trinitatea, nu înseamnă că doar Duhul Sfânt nu există, înseamnă că și nici Tatăl nu există. Și doar Fiul ar fi singura ființă reală. Ori nu putem merge pe această variantă. Dar nu avem nicio dovadă că formula baptismală din Matei 28, când vorbește despre numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, ar fi inserată. Cele mai vechi manuscrise existente conțin această formulă și nu găsim alte variante textuale. Se spune că nu ar conține. Nu. Ambele formule sunt legitimate de Scriptură, le găsim în Scriptură, ucenicii nu au călcat porunca Domnului și reprezintă un singur botez. Un singur botez, dar unde avem de face cu două formule baptismale care sunt ambele biblice și nu e niciun păcat dacă un pastor care botează pe cineva folosește Matei 28 ca formulă sau cel din Fapte. E același botez. Nu e problemă.
Am primit pe internet acum o întrebare foarte importantă care ține de esența creștinismului, de problema fundamentală a creștinismului, cu Hristos sau fără Hristos, care spune în felul următor: de ce a fost Iisus Hristos singura soluție găsită de Dumnezeu pentru a ierta păcatele omenirii? E o întrebare esențială. E o întrebare esențială. Dar mai întâi luăm un telefon în direct. Lăsăm puțin în suspans această întrebare. Sunteți în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Vă rog să închideți aparatul de radio, să ne auzim doar în telefon.
Da.
E o rugăminte la toți ascultătorii și telespectatorii noștri.
Da. Bună ziua.
Bine ați venit. Poftiți-vă.
Numesc Nicoranu Gabriela, sunt din București și sunt de altă confesiune. Însă ascult cu multă plăcere emisiunile dumneavoastră.
Doamnă, vreau să vă spun că această emisiune nu se adresează unei confesiuni anume, ci tuturor celor care îl caută pe Hristos și prin el mântuirea.
Așa este. Ce vreau să vă întreb? Fratele meu a fost prima dată căsătorit și fac o mică paranteză, mă bucur că am ascultat de la început cu prima, și mai ales prima întrebare, Soția pe care a luat a mai fost căsătorită, a avut un comportament, mă rog, deosebit și el a divorțat. A doua oară s-a căsătorit, a doua oară, tot religios. Și soția lui a murit. Acum cunoaște pe a treia persoană. Cum vedeți dumneavoastră dacă s-ar căsători a treia oară? Pentru că la noi, preotul respectiv a zis că se poate căsători de 3-4, mă rog, 3-4 ori, ca să spunem așa. Dumneavoastră, cum ați aprecia lucrul acesta? Pentru că el m-a întrebat pe mine și eu n-am știut ce să-i răspund. Și mă bucur că am reușit să vorbesc cu dumneavoastră și să aud și părerea dumneavoastră.
Rog, când se va căsători, nu se va căsători în rit adventist, așa că până la urmă trebuie să-l întrebe tot pe...
Da, v-am spus, preotul nostru a spus că poate să se căsătorească.
Nu, doar scoateam în evidență aspectul acesta.
Un număr infinit, dar până la 3-4 ori.
Bine.
Așa, dar dumneavoastră, cum ar fi logic și frumos?
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Așteptați puțin pentru că avem o altă întrebare înainte, dar sigur veți primi răspunsul imediat după ce răspundem domnului Alex Todoia. Mai e greu de citit numele acesta. Bun. De ce a fost Iisus Hristos singura soluție găsită de Dumnezeu pentru a ierta păcatele omenirii? De fapt, nu trebuie folosit timpul trecut, e timpul prezent, e în continuare tot Hristos.
Pentru că principiul biblic este foarte clar, fără vărsare de sânge nu este iertare. Și vreau să explic așa cât pot rapid, deși este foarte complexă întrebarea. Să ne imaginăm că Dumnezeu ar fi zis, Doamne, hai că vă iert, chiar dacă ați greșit și vă cer iertare, vă iert și așa. Sunt două elemente care țin de dragostea lui Dumnezeu, dreptatea și mila. Să nu uităm că Dumnezeu se afla într-un război cu Satana, cu Lucifer. Dacă Dumnezeu l-ar fi iertat pe om fără să aplice și dreptatea, pentru că păcatul a fost realizat, a fost săvârșit, cineva trebuie să plătească, atunci Lucifer ar fi avut pretenția să fie iertat și el. Și acest lucru însemna destabilizarea, practic, a guvernării divine. Însemna că noi se consecvent cu persoana sa. Dumnezeu, bine, nu răspunde fața lui Lucifer, dar Dumnezeu este consecvent cu natura sa. Unde s-a comis o greșeală, acolo cineva trebuie să plătească. De aceea Dumnezeu a gândit, dacă va plăti omul să moară, Satan îl poate acuza de lipsă de dragoste, de milă. Dacă îl va ierta simplu, îl poate acuza de lipsă de dreptate și acuzele lui Lucifer că Dumnezeu nu este drept și consecvent ar fi fost privite ca fiind adevărate. De aceea Dumnezeu a ales să fie și drept și iubitor în același timp sau și milos, ca să-i dragostea, și a murit pentru om. Că de fapt când vorbim de Dumnezeu ne gândim la, și la Tatăl și la Fiul și la Duhul Sfânt. Nu vorbim doar de Fiul, și-a dat Fiul. Deși foarte mult spun, pe Fiul s-o da, să fi murit el. Păi, orice părinte, dacă mergem pe ideea de relație părinte-copil, ar muri el în locul copilului, dacă mergem pe această variantă. Însă, nu se putea altfel. Dumnezeu nu putea să-și păstreze guvernarea, era totul aruncat în aer. De aceea este principiul lui Dumnezeu. Unde a fost o călcare de lege, acolo trebuie să fie o pedeapsă. Cineva să-și asume consecințele. Nu se putea altfel. În cazul acesta și l-a asumat el însuși. Prin nașterea lui Hristos și-a asumat pe pământ consecințele și de aceea a murit.
Deci îngerii
de aceea oricine se gândește că Dumnezeu o poate ierta și fără moartea cuiva, nu înțelege bine ce înseamnă ispășirea și păcatul. Păcatul a fost un atentat la adresa lui Dumnezeu. Ori când un împărat este un atentat la un împărat, ori moare împăratul, ori moare atentatorul. În acest caz Dumnezeu și-a asumat el însuși să moară în locul omului, ca omul să poată trăi, dar nu se putea altfel. Dacă exista o altă cale, cu siguranță că Dumnezeu ar fi folosit-o, el care este autoștiutor.
Și acum întrebarea ascultătoarei noastre de adinaur. Dumnezeu vorbește numele fratelui, care a fost căsătorit, mă rog, a divorțat de soția, care mai fusese căsătorită și care nici la a doua căsătorie, care a fost cu fratele Dumnezeu, nu a avut o linie ca să păstreze căsnicia, s-a căsătorit a doua oară și i-a murit soția și urmează să facă o a treia căsătorie. Se poate căsători a treia oară, întreabă dumneai, pentru că preotul i-a spus că se poate căsători de mai multe ori.
Din punct de vedere biblic nu are nicio problemă, pentru că dacă la prima căsnicie a dânsului n-au o soție fidelă, așa de duc, acum poate că nu știu ce a fost acolo.
Nu știu ce a fi fost.
Nu este treaba noastră. Iar la a doua căsătorie a murit soția. Păi atunci când lui Hristos îi se oferă un exemplu că o femeie a avut un bărbat, i-a murit și apoi a fost cu cei 7 frați, 6 de fapt, că au fost 7 în total pe rând, pentru că era legea judaică, Hristos nu a adus vreo proștiu, nu s-a săturat de 7 căsătorii, nu. Câtă vreme este legământul încheiat, este unul biblic, fie că vorbim în urma unui adulter, cel vinovat pleacă și tu ești dezlegat, fie vorbim de dezlegarea în urma unui deces. Apostolul Pavel însuși spune că orice om este dezlegat de partenerul său în urma unui deces. Prin urmare, el se poate căsători, Biblia nu ne spune un număr. Nu, ori de câte ori. Pentru că nu vrei să fii singur și dacă
toți partenerii mor... Nu e bine ca omul să fie singur,
da,
a spus chiar Dumnezeu.
Și dacă partenerul moare, acum ce să facă? Să rămână singur? Nu e nicio problemă. Este total legitim din punct de vedere biblic, așa că fără probleme. Și să, da, Domnul să aibă căsnicie fericită.
Da, de data aceasta. E o încântare în momentul în care observăm că sunt ascultători care au atâta încredere în emisiunea noastră și în mod special în invitatul emisiunii, în dumneavoastră, domnule pastor, și vin cu probleme de felul acesta care țin de un soi de intimitate.
Da, și noi suntem onorați că suntem...
Exact.
Noi încercăm să vedem ce spune Biblia, că nu suntem noi generatori de răspunsuri. Scriptura ne oferă
răspunsurile noastre vor fi întotdeauna uneori, imperfecte.
Da, uneori cunoaștem, înțelegem, alteori avem și noi nevoie de studiu și învățăm în continuare toți.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Și este ultimul telefon de astăzi.
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Sau în limba Domnului nostru, Yeshua, hai, e viu! Am o întrebare, unele dacă cumva v-ați spus și dumneavoastră această întrebare în Apocalipsa, la sfârșit, în ultimul capitol, Sfântul Apostol Ioan zice așa în versetul 2 că o secundă, deci că în mijlocul pieței cetății, deci în Noul Ierusalim, în cel ceresc, da? Și pe cele două maluri ale râului care traversa cetatea, era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Cum vine asta? E nevoie să se mai vindece ceva? Și nu pentru oricine, ci doar pentru neamuri. Deci neamurile care au intrat în Noul Ierusalim, tot... au încă o problemă. Și mai e ceva cu acest pom rodește 12 roade în 12 luni. Deci înțeleg că încă timpul este măsurat. Oare se desfințează ceva din tot ce a zis Domnul la început? Cum facem? De ce au nevoie neamurile de vindecare de aceste frunze?
Bun, depinde și ce înțelegem prin neamuri de data aceasta.
Așa scrie acolo, nu
da,
știu
da,
ce să înțeleg.
Da. Da, noi vă mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Vă urăm o zi frumoasă în continuare. Domnule pastor, vă rog.
Da, cred că dacă vorbim de neamuri, eu n-aș înțelege aici neamuri în contrast cu Israel, ci neamuri în special de oameni. Găsim un limbaj similar în 21:3. Ei vor fi poporul lui și Dumnezeu își va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. În limba greacă se spune ei vor fi popoarele lui. Acest lucru mă face să cred că Dumnezeu nu va distruge specificul etnic al nostru. Adică nu o să fim la înviere toți ștanțați după aceleași, eu știu, însușiri fizice și la rând ca niște roboței cu aceleași trăsături. Nu, ne vom păstra niște caracteristici. Poate că vor fi poporul român sau eu și românii. De ce nu? Este diversitate în planul lui Dumnezeu. Și vindecarea neamurilor este foarte simplă. Să ne gândim totuși că au fost foarte mulți oameni care au coborât în mormânt foarte multe societăți cu multe vrăjmășii între ele, care la timpul potrivit nu erau foarte bine înțelese prin prisma Evangheliei, mai ne gândim la antichitate. Să nu ne chipuim că în antichitate oamenii erau atât de rafinați în gândirea morală și spirituală. Nu, hai să nu ne facem iluzii. De aceea va fi un timp când Dumnezeu, pe care îl va oferi oamenilor, să discute între ei. Numai ne gândim la episodul Urie și David. Îl trimite pe Urie la moarte. Urie a fost un om credincios și n-am motive să cred că nu va fi mântuit. David s-a pocăit până la urmă. Dar poate că Urie a coborât în mormânt cu o anumită frustrare și David a coborât în mormânt și el: domnule, Urie, ce-am făcut? Va fi un timp când vor discuta cu Urie ce-am făcut. Vor fi momente de regrete. Dar bine că suntem pe nou pământ și nu va fi cineva care să îmi spune: nu te iert. Dar Dumnezeu lasă timp ca oamenii să discute între ei. Eu așa înțeleg vindecarea neamului. Adică, deși ești înviat cu un corp proslăvit, dar vindecarea înseamnă vindecarea relațiilor.
Deci nu o vindecare fizică.
Nu, o vindecare a relațiilor. Pentru că, deși, repet, nu o să fie cineva: domnule, eu nu vreau să te uit, te iert pentru că așa mi-ai făcut. Nu, nu. Dar e nevoie de o mărturisire concretă în fața celui ce ai greșit și care a coborât în mormânt și n-ai apucat să vorbești cu el până să moară.
Vă mulțumim, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările multe și interesante pe care ni le-ați adresat și astăzi și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Săptămâna viitoare îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor Florin Lăiu. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al emisiunii Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!